Když se řekne advent, tak nás napadne spoustu věcí a nevím, jestli vás napadlo, že tady to už je třetí neděle adventní a ještě jsme tady nečetli ten příběh Ježíšova narození, tak jak nám ho nechal Lukáš. A dneska ho taky ještě nebudeme číst. Četli jsme Izajášovo proroctví, četli jsme události, které zaznamenává Matouš o tom, jak mágové z východu přišli, aby se poklonili novinarozenému králi. A dneska se podíváme na pastíře, kteří spěchali do Betléma, aby se setkali s tím novinarozeným mesiášem. A příště naopak budu mluvit o událostech, které Ježíšovu narození předcházely. Tak jak to teda je s tím Ježíšovým narozením? Na kdy se to vlastně hodí, ten příběh? No, přeci na Vánoce, protože Vánoce jsou svátky, kdy oslavujeme jeho narozeniny. Takže to je taková pobídka, abychom tady ty Vánoce nezapomněli na začátek druhé kapitoly Lukáše a otevřeli to a podívali se na to. To je zadání drobného domácího úkolu pro všechny nás. Ale abych vás úplně tady o ten příběh neošidil, tak jsem ho našel velice, velice parafrázovaný, ale zároveň přiblížený do našich reálií. Takže já se vám to pokusím přiblížit tak, jak by nám to mohlo být dneska srozumitelnější. Když se konečně dotrmáceli do Berouna, na Marii to přišlo. Porodila své první dítě a byl to kluk. Zavinula ho do šály a uložila na madraci pod mostem, protože nemocnice je prý jenom pro místní, ubytovna byla plná a domů si ty přivandrovalce nikdo nechtěl vzít, obzvlášť na Vánoce. Celé město spalo, jen popeláři se před ranní šichtou scházeli u svých aut. Najednou ten příběh dostává trošku jiný konotace. Stejně jako Beroun je kousek za Prahou, tak i Betlém je kousek za Jeruzalémem. Když to našlápnete, tak se tam dá stihnout za půl hodiny z Jeruzaléma do Betléma dojít, z Prahy do Berouna dojet. Chvilku za velikým městem, za městem, který je v centru všeho dění, se najednou nacházíte v městečku, který je takový poklidný a přesto se teď dostane do centra dění. Narození miminka se odehrává v podmínkách, do kterých za chvíli přijdou naši hrdinové pastýři. Tak to se odehrává v podmínkách, ze kterých hrůzou vstávají vlasy na hlavě všem pracovníkům sociálky. A pokud by k tomu došlo dneska, tak je taky dost dobře možné, že by Ježíš vyrůstal v dětském domově. Lukáš nám ale vypráví jiný příběh. Příběh pastýřů a posla, příběh vojska a chvály a příběh cesty pastýřů. Takže teď zkuste zapomenout na popeláře v Berouně a zaměříme se na pastýře v Betlémě. A to bude náš dnešní text Lukáš 2, 8 až 20. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem, a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned to bylo s andělem množství nebeských zástupů a tak to chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Tady to už se blíží těm vánočním textům a těm vánočním obrazům, na který jsme zvyklí. To Lukášovo vyprávění je v mnohem provokativní a ukazuje čtenářům naději mnohem širší, než si dokázali představit. A pokud, ještě jinak, pokud vezmeme třeba psa, pokud máte psa a chcete mu na něco ukázat, tak je dost dobře možný, že pes se nepodívá tam, kam ukazujete, ale bude sledovat váš prst. A tady to je přesně ta situace, do které se dostává spousta z nás, když čteme vánoční příběh. Tak častokrát se soustředíme na jesličky, na zvířátka, na pastýře, že nám uniká to, kam tady ten prst ukazuje. Tak se soustředíme na jedno, že nám uniká druhé. A když si představíme Betlém a Vánoce, tak častokrát to redukujeme právě na to idylické vyprávění. Tichá noc, hvězda, světýlka, miminko v jesličkách, Josef, Maria, pastýři, zvířátka, pak tam přijdou tři mágové z východu se poklonit. Jenže do idylické tiché noci tady ty události měly docela daleko. To Lukášovo vyprávění nás provokuje, aby nám ukázalo, ono to ukazuje dál, ono to není jenom o těch jesličkách. Jedni z prvních návštěvníků, kteří se na to dítě přišli podívat, tak byli pastýři. Kdo to byl, neznáme jejich jména. Navíc to nebyli úplně důvěryhodně vypadající lidé v tehdejší době. A nepříliš důvěryhodně působící lidi, většinou z nižších společenských vrstev, kterými všichni zbožní Židé pohrdali. Kvůli svojí práci se totiž nemohli účastnit náboženských aktivit ve svém společenství. A tehdejší elity v celé říši a kněží a zbožní Židé se na ně dívali tak jakože trochu z vrchu, s nedůvěrou, s nelibostí. Dívali se na ně, jako my se kolikrát dneska díváme na popeláře. Přestože jako malí děti jsme skoro všichni chtěli být popelářem a jezdit na tom stupátku za autem. Přestože dva z největších hrdinů Izraele, Mojžíš a David, byli pastýři, tak stejně spořádaní Židé pastýřemi pohrdali. Stejně přesto by bez nich měli život složitější. Kdo by si mistral o stáda? Kněží se na pastýře dívali z vrchu, ale byli to právě pastýři, kdo zásoboval chrám zvířaty, které byly potřeba pro bohoslužebný provoz. Někteří odborníci vzhledem k tomu, jak blízko byl Jeruzalém, říkají, že to byly právě pastýři chrámových stád, kteří zásobovali jeruzalemský chrám zvířaty, které byly potřeba na oběti. Možná právě proto, že byli až takhle na okraji společnosti. Možná proto, že tam by to fakt nikdo nečekal. Tak to byli právě pastýři, komu se Bůh rozhodl říct tu nejradostnější zprávu. Pastýři byli tou nejposlednější skupinou, ve které byste to čekali. Ale přesto Bůh je ten, kdo se k ním sklonil a zvěstuje jim narození Mesiáše. A tak se před nimi náhle objevuje anděl a promluvá k ním slova, která boží lid očekával po celá staletí. Už je to tady. Dnes se narodil Mesiáš. Dnes se narodil Kristus. Dnes se narodil Pán v městě Davidově. Anděl předává tu skvělou zprávu pastýřům a to znamená prakticky to samé, jako kdyby k ním promluvil sám Bůh. Dnes se vám narodil Spasitel a tady to bude vaše znamení. Lukáš si tam hraje se slovy a uvádí slovní hříčků. Říká, dnes se narodil spasitel, dnes sémeron řecky se narodil spasitel a tady to bude vaše znamení, sémeion. Ta dobrá zpráva začíná slovem dnes. Dnes je vaše čekání u konce. Dnes začíná nový den. Dnes se zrodila naděje, kterou vám už nikdo nevezme. Začíná naděje, protože se narodil Mesiáš. Už tady je, ale ještě tady není. Ještě musí vyrůst a dospět a teprve potom to bude ten Mesiáš, který zachraňuje. Ale už dnes začala ta naděje, na kterou si můžeme šáhnout. Už je viditelná, už ho můžeme slyšet. Naděje je už ale tady, protože až vyroste, tak nás zachrání. A druhá část dobré zprávy zní, vám se narodil Mesiáš. Ne někomu jinému, ne zbožným kněžím v chrámu, ne pouze nějaký úzký skupině lidí, kteří žili tak dokonalý životy, že nikdo si ani netroufal doufat, že možná by se do toho vešli taky. Naopak, andělský posel nebo sám Bůh říká tady tu zprávu právě těm nejmenším a říká, vám se narodil. Taky vám, vy jste součástí tady toho božího plánu. Narodil se spasitel, Mesiáš a Pán. A je to skvělá zpráva, která se může týkat i nás, protože i my se můžeme radovat z toho, že se narodilo dítě, který zachránilo svět. Že se narodilo dítě, ve kterém se Bůh sklonil k nám. Že přišel jako ten maličký, bezbraný v těch nejnižších, nejnuznějších podmínkách, aby nikdo nemohl říct, moje situace je tak strašná, že ani na mě už Bůh nestačí. Týká se to nás, protože i my se můžeme vžít do role pastýřů, kterým Bůh zvěstuje dobré zprávy. Vám se narodil Mesiáš. A spolu s tou dobrou zprávou dostávají i znamení, který dosvědčí ta andělova slova. Slovo znamení totiž znamená nejenom znamení jako něco, nějaký úkaz, může to znamenat div, zázrak, mocný čin, ale taky to znamená událost, která je potvrzením zásahu nadpřirozených sil. A taky se to dá vykládat jako něco viditelného, podle kterého je rozpoznána nějaká osoba. Když Jidáš zradil Ježíše, tak dal znamení těm chrámovým strážím, podle kterých ho poznali, ano, je to on. A stejně tak anděl dneska dává znamení těm pastýřům, aby mezi těmi všemi narozenými miminky v té krajině věděli, ano, právě tady to je on, takhle ho poznáte. Takhle, když dáte na to znamení, tak nejenom, že uvidíte, co vám říkám, je pravda, ale zároveň se nespletete, protože přijdete k tomu správnému. V Ježíšově narození se tak spojuje obojí. Jeho narození je znamením, totiž událostí, za kterou stojí nadpřirozená síla, sám Bůh. Jeho zaslíbení Ježíšovo narození potvrzuje, ale zároveň to narození samotné, ty okolnosti, ve kterých se narodil, tak se stává znamením pro pastýře, kteří se ho vydali hledat. Najdete miminko, omotaný kusem hadru, položený do jeslí. Tady to je vaše znamení. Takhle poznáte, že mluvím právě tady o tom děťátku. On říkal, najdete. To znamená, že ho musí hledat. Začal slovem najdete, protože předpokládá, že oni toho Mesiáše budou chtít vidět na vlastní oči. A taky, že jo, oni všechno nechali, všechno opustili a utíkali do Betléma. Nejspíš nakukovali do každý stáje, dokud nenašli tu správnou, ve který se Ježíš narodil. Jak ho poznali? Bude zabalené v plenkách, dneska to zní krásně a tak, jak to má být, ale to slovo znamená spíš kus hadru nebo nějakou látku, nebo, jak jsme četli v té parafrázi na začátku, nějakou šálu. To miminko bylo zabalené, bylo položené do jeslí, taky nejznámější, nejidyličtější vánoční kolíbka je ve skutečnosti žlab na krmení dobytka. Najdete miminko narozené do velice nuzných poměrů, do špíny a bezpořádné střechy nad hlavou. Přesto poté, co slyšeli tady tu radostnou zprávu a znamení, podle kterého ho poznají, tak vyběhli a velice rychle se přesouvali do Betléma a hledali, dokud nenašli Ježíše. Museli na vlastní oči vidět toho zachránce, toho mesiáše, toho pána a Krista, kterýho jim zvěstoval anděl. A on nebyl sám. Stalo se další veliký znamení, kterýho pastýři byli svědky. Totiž, že se jim naskytl pohled do zákulisí, kdy zahlédli množství nebeských zástupů, které chválí Boha. Polovina českých překladů neuvádí nebeské zástupy, ale uvádí, že zahlédli nebeskou armádu, což je přesnější překlad toho slova, který tam je. Některé překlady uvádí, že skutečně to armáda, vojsko, vojenská jednotka. A nevím, jestli jste někdy viděli armádu chválit Boha. Je to velice silný moment, když na YouTube začnete googlit, když armáda chválí Boha, tak jsou k vidění videa, ze kterých vám pak běhá mráz po zádech, když vidíte stovky vojáků, kteří zpívají chválu, kteří prožívají u toho neskutečnou radost, kteří chválí Boha způsobem, který by strčili do kapsy nejeden kostel. Tady ta energie a nadšení je nasměrovaná k tomu, že chválí Boha. Zároveň je v tom ta druhá polovina vzkazů. Oni chválí Boha, je to krásný, oni ukazují na Boha, ale zároveň je tam skryté poselství. Tady to je skupina, ze který si fakt nechcete vystřelit. Tohle je skupina, proti který fakt nechcete jít, protože je to obrovská síla. Pastýři zahlédli armádu, která chválí Boha a chválí ho slovy, které jsou v kontrastu se světskými chválami, kterými byl uctíván císař. Tehdejší císař Augustus byl chválen za to, že na celém světě zajistil mír. A najednou tady vidíme nebeskou armádu, která říká sláva Bohu v nebesích. Na lidem, pokoj všem lidem. A pak Bůh zjevil lásku všem, zní velice volný překlad, ale v něčem je srozumitelnější. A občas známe to pokoj lidem dobré vůle, což může být zavádějící. Pokoj totiž není přán jenom těm, kteří mají čisté úmysly, ale znamená to všem lidem, protože na nich spočinula Boží přízeň. Bůh si lidi oblíbil. A tady to vyjadřuje myšlenku milostivé volby Boha, totiž nejenom ty, kdo mají čisté úmysly, ale to přání se vztahuje na všechny lidi, protože odkazuje na Boží zalíbení, na Boží přízeň. Bůh si lidi oblíbil a proto se na ně usmívá. Proto dostávají požehnání v podobě toho největšího daru, který kdy lidstvo dostalo. Bůh sám se stává člověkem v podobě nově narozeného mesiáše. A ta reakce pastýřů je krásná. Jakmile tady to uslyšeli, jakmile tady to zahlídli, tak všechno nechali a běželi do Betléma. A našli všechno tak, jak jim anděl říkal. Myslím si, že ty jesličky byly pro pastýře úplně perfektním znamením, protože to bylo něco, co velice důvěrně znali. Na těch kopcích kolem Betléma jich určitě byly spousty, byli zvyklí vídat je každý den, takže se nemohlo stát, že by přišli, zahlídli jesličky a řekli, a jesličky vypadat takhle, nebo je to něco jiného? Tak jako automechanik bezpečně pozná převodovku, tak pastýř bezpečně pozná jesličky. Bylo to pro ně znamení, že Bůh promlouvá právě k ním, do jejich situace, jejich jazykem. Bůh promlouvá řeči, které oni rozumí. S čím se ale jistě nesetkali, tak bylo asi miminko do jesliček narozené. To se hned tak nevidí a právě proto to bylo taky perfektní znamení. Bezpečně poznali, že právě tady to miminko a ne nějaké jiné je to, o kterém slyšeli z těch nejvyšších míst. Jakmile nalezli děťátko, tak se z nich stávají poslové dobrých zpráv. Oni si nenechali pro sebe to, co jim anděl zvěstoval, to, co viděli, když se jim otevřela nebesa a viděli tu armádu, jak chválí Boha. Stali se z nich ti, kdo hlásali dobrou zprávu a říkali všechno, co o tom miminku slyšeli. Že je to zachránce, spasitel, že je to Mesiáš, který se právě narodil, že je to Pán a Kristus, tudíž Boží syn, protože to jsou božské tituly. A stejně jako pro pastýře před mnoha lety, tak i pro nás jsou jesličky výbornou zprávou. Jsou totiž zárukou toho, že na lidech spočívá Boží přízeň. Přízeň, kterou Bůh projevil tak, že nám dal sám sebe. Jesličky jsou dobrou zprávou proto, protože Mesiáš se narodil do poměrů, které byly ty nejnižší a nejchudší. To znamená, že pastýři k tomu miminku mohli přijít a necítili se divně. Mohli přijít až k němu. Kdyby se Ježíš narodil v paláci, tak je tam možná ani nepustí. Právě protože to byli nedůvěryhodní pastýři. Ale protože se narodil v nějakém chlívku, tak za ním mohl přijít kdokoliv. Jak pastýři, tak ti vznešení mágové z východu. Jesličky jsou dobrou zprávou i pro nás, protože k ním můžeme přijít i my. Ať už jsme jakýhokoliv původu, tak jsou pro nás pozváním do Boží blízkosti, protože anděl zvěstoval dobrou zprávu a velikou radost pro všechny lidi. Nejenom pro Izrael, nejenom pro vyvolené, nejenom pro kněží, nejenom pro Římany, ale pro všechny lidi. A stejně jako tehdy, tak i dnes jesličky znamenají ještě jednu věc. Oni nás staví před rozhodnutí. Totiž, jestli v těch jesličkách uvidíme miminko, nad kterým ohrneme nos, a řekneme si, no to je dost, tady zase nějaký přivandrovalci a bezděláci, tak už se jim tady rodí děti, no to, tady do té špíny sociálku na ně. A nebo zahlídneme malý miminko, ve kterém rozpoznáme toho Mesiáše, ve kterém rozpoznáme to Boží zalíbení, který se stalo tělem a přišlo mezi nás. Jestli to miminko odmítneme jako někoho, nad kým jenom mávnem rukou, anebo ho přijmeme jako Mesiáše. Tady to rozhodnutí je na každém z nás. A tady to rozhodnutí je možná taky součástí té dobré radostné zprávy adventu. Obzvlášť třetí neděle adventní. Radujte se. Proč se radujte? No protože dnes se narodil Mesiáš. Kristus, Pán, zachránce. Bůh se stal člověkem a zve nás k sobě. Otázka je, jestli přijdeme a až přijdeme, koho v něm poznáme. Jestli jenom člověka nebo Božího syna, který dal sám sebe, aby my jsme mohli žít. A tady to už nechám na každém z nás.